Hayıp bu yağday tolxan 1-ci ilde de qaytalanı. Niyazov biz bilen Stalin'in oyununu oynadı. Yazıcılar siz mana gerek dedi ve berzenginin yokorsundan dağça bağ ekmek üçün yer verdi. Doğru, Stalin beren dağçasını izini almadı. Ama Niyazov şol qatı yeri hem İzin aldı, ama yazıcılar söz azatlığını izini alıp bilmediler, deyip adının aydılmazlığını soran yazıcı azatlığı aytti.
Gepliyar Azatlıq Radiyasi. Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň meseleleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň söhbetde bolan edebiýatçylarymyň köpüsiniň pikirçe, gowşuk eserleriniň ozaly metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriniň dörüjçülük azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagy, agdalaçylyk dörüjçülük bolýan adam hukmyny gorkulmagy bilen bagly. Şeýlede anonim söhbetdeşlerimiz yazı Hudaýberdi Halynyň çäjin harpykdan taýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezlygy, onun yolunun bağlanmağı arada aydınları bilen alalaşıyarlar. Bir yağday geçmişte destanları, halk dörücülüğünü ve kitapları el yeterli olmadık şahirlerin eserlerini dillen ile geçiren bağışıların, odonların tezahür görünüştü. Toy bağışıları ya alıp barıcıları görünüşünün ortaya çıkmağını ve hatta milyonlarca dolar serişte harçlanayan devlet metruotundan hem has tezahürlü gücü öğürülmeğini alıp belli. Hoplu yeri, bu toparın diline halipa, şeğir sözleri ken ağlayan kem olsa, hakikatta bir yerde halipaçılık, şeğirtlik deyipleri ören yuku. Muni bir video sökvettöşlükte, Anul Gurdu ve Yali tanımal aydım çıkem, boyunarlı deyip, Evropada yaşayan edeviyat çaytti. Onun pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp dinlenýän bloggerleri gysap, öwgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanyljak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşünde ýeňilendigini belli bir derejede düşünýändigini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toý wagtçylar derejesine çenli aşak düşmegi ýurtda edebiýat, sungut düşünjesiniň peselmegi, odalky we soňky täze döreýän eserleri tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Odal mektepde edebiýatdan tapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä, oku kitaplary Döwlet metduwaty, şol sanly sosial media edebiýat, sungut eserlerini syn, baha bermekde, düşünürüş, wagty işlerini ören ýygaly, ýazylýan makallar ören ýüzlü, bir taraplı we uruşdan öňkü arasaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gurrunlar, garasyzlyk ýyllaryny emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gulkunç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabını berdinalar Hudaýnalaryň dörüjçülügine berilen sinlen delillendirmäge çalyşdy. Men wallı inni bu uruştan gorkunmokdy, şu uruş ýyllarynyň kynçylygyny aramyzda dören yaranjanlardan gorkýan. Bular entegem köpeler, onsoň olar öz günler üçin şugulçylykdan hem gaýtmaz, görüpçülükden hem. Hey urustunun para diyen zadi estipmediniz. Ana inni ayarların kaviri bir gün iyiçten kalacak olsa ova doktorunu bir vanka kovurduk ver yerde ispravka alıp yör deyip oku kitabındaki sinin avtorları yazıcının Kumurlar romanından misal getiriyorlar. Onların tasdiklamağına göre yazı durmuştaki noksanlıkları korrupsiyanı paş etmekte Akar Suğun Aydın romanına haskem batırgaylık korkuyuptur. Türkmenistan'ın oku kitaplarındaki çemeleşmelerden tapavutluluktu. Sovet devrinin 80-ci yıllarında edebiyat ve durmuş vardı ornaştırılan köyünü pikir galiplerinin dögüleyen vaktinde çap edilen makallardan çen tutulsa Sovet yolbaşılarının ulanan bu göy vermek usulü. Dörücülük vekillerinin cemiyetteki noksanlıkların kevirini belli bir derecede aytmağına verilen ruhsat ulu bir düşünürüşü meyteş değil. Açıçanlık doğruluna çap edilen çeper eserler değil. Tarih dokumentler hem öz doğruluna batır hasaplanayan yazıların cuda ağız ve kiçi dağıtları aydıp bilenliğini, onların ulu kartinağını görmeye okuyunun hem bulmağınlığını görközü deyip Hudaýberdi karla itti. Onun fikirçe aydali kalkoz başlıklarının ya itiraf emellarlarının kevirinin ağaç gözlüğü vardı yazılan eserler hakikatta durmuştaki ulu noksanlıkları sebep bolýan sistemanyň bir görülmegini, uly göz boýagçylyga hyzmat edýärdi. Okuw kitaplarynyň awtorlaryna dolanyp gelsek, olar Berdinazar Hudaýnazarowyň romanlaryny gurrun edilýän ýagdaýlaryň jemgyýetiň ahlak sütunlarının goğuşap, oğunap bariyanlığının xavar veriyanlığını boyun alıyarlar. Oların tasdiklamağına göre, Akar Suğun Aydın romanına gol golyan meseleler bizim günlerimizde hem mökümlüğünü yitirmeye, yönü Sovet doğrunu düyüplü siyasi iktisadi yalgınçlığın milyonlarca adamın kırılmağını, açor entedilmeğini, uzağa çeken gariplığa sebep olan sistemanın goruluşu yali Kerim Urhan Nepesov'un çaresiz magazin müdürünü tankitlap, Şeýle boş dükkanlary, haritgatçylygyny döreden döwri magtaýşy ýaly oku kitabynyň awtorlary derrew öz döwürlerini öwüp başlaýarlar we soňky kynçylyklaryň öňkü çözülmedik meseleleriň dogamya netijesi bolmak ähtimallygyny gelmekden saklanýarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aýdan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä okuw kitaplarynyň awtorlary hakykatda döredijilik wekilleriniň ýarym hakykat oýunlaryna gowy düşünýärler. Ve iktisak gurumçilikte olorun yağdayı hem bizim yağdayımız hem düsnüklü diyarlar. Radyonun bir neçe tökbetesinin inancını göre durmuş hakikatını yoymağı, çödülmeli ul meseleleri yasırıp, ovunuk meseleleri dil çoluğu edinmeğe uğradılan dörüdücülük vekilleri ahir neticede korrupsiya çümün emeldarlar yali cimetteki ahlak çökkünlüğünün ruhu göydüklüğün bir bölüğüne uğrulyarlar. Bu azatlığın redaksiyasını 5-6 yıllıkta qovsan maglumatlardan görünüşüne öre, Berdinazar Hudaýnazarow babatında hem seyli boldy. Diňe ozal sahir bolmagy ardy beden zähmet migrantynyň sorugyna jogap berme üçin däl. Belkide, tutuş jemgyýetiniň ruhy tagdynlygy üçin atly ýazyjylaryň käbi ýeriniň ýurtda söz, metbuğut, sultany döredijilik azatlygynyň bugulmagynda. Geljekki avtoritar lider Sapar Murat Niyazowy uly alada goýun intellektual güýji gowşatmakda oýnan rollary barada hem açyk gurrun edilmeli dip edebiýatçylar pikir edýär.
Sesiniň efire berilmeliligini soran Aşgabatly ýazyjynyň tasdiklamagyna görä, türkmen ýazylarynyň 1991-nji ýylyň fevralyna bolan iň soňky gurultaýyndan soň ozal Batyrgaý okuzu çekken eserleri, makarları çap eden edebiyat ve sunugat gaziyetinin, Sovet edebiyat sunularının kılığı kaçıyar. Yazılar birleşiğinin yolbaşıları kavniyetine varıp, nâgilelikleri prezidente aitmağı, yağdayı düzeltmeğe sinan şiarlar. Emma prezident birleşiğinin bir neyse yolbaşısının odal eden şahsı kayışlarını, özünün olur için bitiren yumuşlarını yağıtladıp, oları gürletmeyer. Yazılar birleşiginin başlığına olsa Berdinazar, sen çay bilen maşinden haçan noyjok. Onsoňam etrap häkimlerini men otursam, sizem yerinizde oturursunuz diýmäni beset. Men etjek işimi gowy bilýänler. Bu gurrun ikinci çeşmeniň hem tasdiklamagyna görä 1992-nji ýylyň noýabryna bolupdyr. Prezident yazylar birleşigini ýuwaş-ýuwaşdan başda jemgyýetçilik başlangyçlary esasyny işleýär diýip 1997-nji ýylda bolsa Yedin reyestr diliyannin hem öçürdüp, 2001-nji ýylda ymykly ýapdy. Adatlyk bilen dürlü döwürlerde açykça anonim görnüşde pikirini paýlaşan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň döwlet başdanynyň ýazylaryň işine bir kanun gatnaşmagy, kitap baýlarynyň ösmeginiň we halkyň aň düşünjesiniň giňelmeginiň öňüne aldy. Maglumat üçin aýdylsa, bu Türkmenistanyň esasy kanunynyň 56-njy maddasyny geliyar. Ol maddada her bir adamın medeni durmuşa katnaşmağı çeper, ılmı ve teknik dörücülüğün erkinliğine hukuku bağırdır deyiliyar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synplar emele geldi. Däp dessturlar ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhat, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär. Türkmen jemgyýeti sosial synplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi. Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli değil. Onsuz om sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyar. Sebep sosyal sınıpı kim kesgitliyar, ne ahili kesgitliyar, adım öd statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp bilyar diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşiyar. Meselem hindi medeniyetine müngörçü ilin devamını dəyip bolun ve hiniyden belli bir derecede devam ediyen kast sisteması cemiyeti qatlaqlara bölüyar. Hindilerin arasına sosyal qatlaqlar durmuşun adatı akımını urulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam qatlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyar. Bir qatlaqda doğulun adam beylik qatlağı antaat geçip bilmiyar. Elbette hindilerin arasına müngörçü il veri saklanıp kalan kast sistemasının kesitlenilmeğine ve devam ettirilmeğine adamların dini qarayışları hem belli bir derecede tesir getiripdir. Avropada orta asırlarda dine iki sosyal qatlaq aristokratlar yani asılzadalar ve yönököy halk ya da qarib qatlaq öne çıkardı. Orta asırların sınıfı cemiyetlerine qarib qatlaq asılzadaların aristokratların eline köprünç batırakçılıkla meşgulun yardı. Orta asırların ahırlarına Avropa cemiyetlerine qarib qatlaq bilen asılzadaların arasına esasan təzirçilikla meşgulun yan adamlardan varat burjuvaz qatlaq emele geldi. Hazırkı zaman adalgaları bilen düşündürlerine burjuvazları orta qatlaq değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamadan tez fenakatlaşma uğruşuğun içini Avrupa cemiyetleri esasen baylardan ve gariplardan düzülüyerdi. Yine 17. 19. asırlar aralığına tutuş Avrupa klimine tutuşun Renesans ya da Enlightenment devri Türkmen çaydalarına kalkınış ya da yağıtılma devri intelektual genişlikte fikir felsefede, ılımlı ve siyasatta tezi fikir karayışları, tezi çemeleşmelere yol açtı. Avrupa'da yağıtılma insan mertebesine ehmiyet veren yörülgüleri, azatlığı, adalatı ve denliği ileri tutuyan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tevit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanıyordu. Bu övrülüşük sonu bilen fenakatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günvatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtırak oldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı qahar qazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Avrupa cemiyetleri burjuvaziya qaramazdan esasan baylardan ve gariplardan varatdı. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, feodalçılık aradan ayrıldı. Orta qatlı giyinap avrayı kazanıp başladı. Revolüsyon pikirler tutuş Avrupa sevitine yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve tayfaları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen tayfalarının arasında merkezleştirilen siyasi hakimiyet kazna ya da bir merkezden dolandırılan harbi güç yoktu. 19. asırın sonku çeyreğine Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Rusya fahişalığına biriktirilmeği, bunun izyanı Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikası'nın esaslandırılmağı tire tayfa dağınıklığını aradan ayırdı. Türkmenlerin administratif çayakları kesgitlenildi ve Türkmenler Sovyet ideologiyası bilen tanıştı. Gürrünksiz bu proses Türkmen cemiyetini adam atnaşıklarını, adamların hakimiyetlerle atnaşığını, galiversede halkın durmuş üçüncülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır düngdör etdi ve çantlandırılan evolüsyon sede var etdi. Sovyet ideologiyası komünizm esasan Marksist düşünceler bilen yugurulupdi. 19. asırda yaşayıp geçen Nemis filosofu Karl Marx'ın öne süren pikirleri Günbatır'da dəyip bolan sınıfı cemiyetleri, sınıfı görüşleri içkiyin sartırdı. Karl Marx 1848 yılda çap edin Komünist Manifestosu bilen kapitalizmi, girdici ve hususi yeçilige esaslanan ulgumları tanqitladı. Marx'ın pikirine göre hususanı girdici ve hususi yeçilige esaslanan kapitalizm rayetlerin arasına densizlige yol açardı. German felsefeçisi sınıfsız, qatlıqsız cemiyeti arzu ediyardı. Bunun üçün olsa cemiyette sınıfların aradan ayrılmalıdığını, her kimin öz zähmetinin hüzürünü görüp əhli önümçülüğü ve emləğe devlet gözüçülük etmelidir. Cemiyette hiç kim hiç kimden ziyat, hiç kim hiç kimden aşağı bolmalı değildi. Hem belir den mümkünçülüğü iyi olup cemiyetteki adımların əhlisi den olmalıdır. Şeyli fikirler komünist hareketin gönözlüğü oldu. Şeylilikte komünizm Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ağrı tapavdu yapmalıdır. Marx'ın hiyalventlikle arzu eden cemiyetine denlik ve adalatlılık hüküm sürmelidir. Nemis PSP'sinin inancına göre Günvatar'da senagatlaşma uğruluşu cemiyeti katlaklara ve sınıflara böldü. Senagat ve önümçülük tezgahlarının eyeleri, yeri eyeleri yani baylar, orta katlak ve işçi katlak peydav oldu. Garyplar baýlaryň eline batrak boldy. Marks öwre batrakçylyk aradan aýrylmaldy. Şeretde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäýregine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baýlaryň yerleri we emlakleri ellerinden alyny, öýleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-da bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy komunistik pikirleri boldy. Agramly bölüg garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranyr. Ýöne ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň elinde jemleýän komunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Yönü yıllar çiğilver ödünün dəyip desturlarına yerip gülen Türkmenler siyasi, iqtisadi ve sosial taydan ödünü der olan tazı ulgun bilen tanıştı da ödünü mahsus dəyip desturlarını yaddan çıkarmadı. 70 yıl tüvürev devam eden komunizm Türkmen cemiyetine sınıfların dörümeğinin önünü aldı. Yönü odalım Türkmenlerin arasında sınıfı katnaşlar bolon nəldir. Boldu deyilyen sınıfı bölünçükler belki de Sovet inteligensiyasının oylap tapandadıdır. Sebäb türkmenleriň arasynda xanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşyklyk we sadlaşyklyk ýaşapdyr. Barlykly adamlar talabanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tabakda naharyp bir saçagyň başyna saat söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vamberi türkmen jemgyýetine sadlaşygy öňe çekýär. Türkmenleriň arasynda wagtlyň ýaşan döwrümine meni iň köp geň aldyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerine biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler, biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sadlaşyklygy saklaýanyny aýdýar. Wamberi türkmenleriň arasyna hökm ýüredýän şol güýji diýip desur atlandyrýar. Ýöne Wamberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wamberi häzir görünýär dikilip türkmenlerin arasına barıp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Yöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan ve önümçülüğü umuman durmuş iktisadi ve sevda siyasi katlaşıklarını ulgumlayın esasla yolu koymaktan mahrum olan türkmen cemiyeti garipliktan ecir çekiptir. Muna Nusov edebiyatın görünüklü vekillerinin izde kaldıran edebi eserleri belli bir derecede şayiatlık ediyar. Bu yağda geçmişte türkmenlerin arasına sınıfı katlaşıkların oylanıp taplan bulmak ehtimalı varadak pekirleri bilen ılalaşmayar. Nusov şahilerin izde kaldıran eserleri tarihin belli dövürlerini türkmen cemiyetine belli bir derecede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselen Mehmet Weli Kemine özüniň garyplyk atly goşgusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. Iýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünäri bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şumaw katdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara ölünüşünü ve sosyal gıttıkların arasına sağlaşıksızlığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar ondan sonra melul olur. İşan soğup hem moğlulur bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok begu khanını. Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyreniptir. Ya da Nusgaw Şahir öz dövürdeşi Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopon, kimisi sarvan, gözel iyilin şeyle bolonu dözmeyen men ağların sen hem ağla seyidi. Delilinin koşulur dövrün depesine şenik çakan gariplıktan havar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayı gansız menin vaktim ötmedi, gelmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnüklü türkmen akıllar mağtumul prağinin dökü başada atlı koşkısı tas tutuşluğunu diyenyalı dövrün sosyal gatlıklarının arasına sağlaşıktırlıktan xabar veriyer. Komunizmin basma galipliğine edilen türkmen cemiyeti qarşılıqdan soň täze evolýusiýany başdan geçirdi. Islenlik cemiyette sosial gatlaklary kesitleýän käbir faktorlar bar. Bu faktorlar köplenç adamyň ykdysady, medeni we durmuş kapitaly bilen baglanşyklydyr. Ykdysady kapital meselem pullu baý adamlar köplenç cemiyetiň ýokary gatlaklaryna oryn tapýar. Pul häzirki zamanyň dünýäsinde köp cemiyette adamyň statusyny kesitleýär. Medeni kapital, ýagny adamyň medeni meýilleri, gözýetimi onuň medeni baýlyklary hem adamyň cemiyetdäki statusunun kesiyetlenmegine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, Baý ýa-da meşhur adamlar bilen gatnaşyk, dostluk ýa-da möhüm güdipleri eýleýän adamlar bilen gatnaşyk saklamagy häzirki zaman jemgyýetlerde adamyň statusyna goşunt goşýar. Adamyň jemgyýetdäki statusy köpünçe onuň ykdysady, medeni we sosial kapitaly bilen ýakynan baglanşykly bolup durýar. Iýilçilik tebigi ýa-da adamlary dürli-dürli gatnaşyklara bölüpdir. Sosial sınıflar gunwatyr jemgyýetlerinde meselen Britan jemgyýetine ýa-da Amerikan jemgyýetine hem bar, häl işini dowam edýär. Ýöne orta asyrlaryň aristokratlar we batraklar sınyfy bölünşigi ýaly däldi. Täze görünüşde dowam edýär. Adamlaryň kesip käri hünär dereceleri, iş mümkinçilikleri, gazancy, göz ýetimi we beýleki ýagdaýlar bölünçükleri goşunt goşupdyr. Sözümüzün başına aýdyşym diýýäli täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial sınyflaryň bölünüşigini we gerimini açyp görkezýän sosiologiýa barlyklary köpçüligi el ýeterli däl. Ýonalatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar türkmen jemgyýetine hususan maliýe çeşmeleriniň el ýeterliligi bilen baglylykda belli bir derejede synpy guruluşlaryň emele geleniňi aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine adamlaryň awraýy problem kesýetlenýär. Owa ýerlerine, şäher ýerlerine, dogun garandaşlaryň arasyna umumyň aýdylanyna hemme ýerde adamyň statusy pulu bilen kesýetlenýär diýip bir yerli synçaýdyar. Ol häzirki türkmen jemgyýetini bir näçe gatlaklara bölýär. Birinjilik bilen hökümetde işleýän adamlar, ýokary wezipli adamlar, döwlet gullukçylary, ministrler we olaryň maşgalagdalary bir kategoriýada orun tapýar. Ikinjilik bilen iri sewda bilen meşgullanýan adamlar, tüccar, baýlar we iri telekeçler ikinji kategoriýada orun tapýar. Mugallimler, lukmanlar, häkimlik resmileri, medeniýet we sport pudunyň işgärleri orta gatlakda ýerleşýär. Daýhanlar we işçiler garyp gatlagda değişildi diýip yerli synçaýdyar. Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçiliginiň ýagdaýyny we işsizliğinin derecesini açıp örgüden statistik insanları el yeterli den. Geçmişte tiri taypa gatnaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövürlerde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesgitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına gatnaşıklar olorun sosyal gatlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağıları has amatlı mükünçülüklerden peydalan Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olarda köpünç pullu adamların çağaları koyar. Yokoru katlığın vekillerinin çağaları yurdun ingovu yokoru kucaylarını koyarlar. Yokoru katlığın kabir vekilleri öz çağalarını daşarı yurtların avrayla yokoru kucaylarını kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem goldu veriyarlar. Ya da ministerlerin çağaları vaatın geçmek bilen yokoru vizipeleri getirliyar. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağaları yeter yetmezçiliğin arasını kıyın şertlerde önü vesiyar. Türkmenistan'a maliye çeşmelerine el yeterlilik köprünç hakimiyetler ile sağlaşıklı katnaşığı, hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen, hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağaları, bağırlıklı huzurlukların çağaları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyar. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, garivan baya ya da başka bir versiyaya göre, Hudaýam baý berer diýilen sözler iş ýüzüne dowam edýär. Şeýle azgyn aýlaw ýa-da peleginiň önergesi çarhy türkmen jemgyýetine dowam edýär diýip synçylar aýdýar. Jemgyýetde baý, orta we garyp gatnaşyklar bar diýip ýerli synç adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa bu makala türkmen jemgyýetine bölünçügi açyp görkezmäge däldi. Şeýle bölünçügiň arasyna bar bolan sazlaşygy syn etmäge, ony öwrenmäge çalşýar. Dünýä türkmenleri täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial gatnaşyklar baradaky temany Adatyk radiosynyň habarçylarynyň taýýarlanan maglumatlarynyň esasyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanlaryna hem dowam etdirer.